Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Utorak je 30. septembar. Vijesti dana. Bosna i Hercegovina u utrci s vremenom za sredstva Evropske unije. Danas posljednji rok za usvajanje reformske agende. Pod optužbom za krivotvorenje diplome, bivši šef obavještajne agencije BiH je na sudu. Muslimanske države i evropske sile podržale plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu. Brisel razmatra korištenje zamrznute ruske imovine za finansiranje Ukrajine poslije 2025. godine. Kompanije iz Evropske unije platile Rusiji milijarde poreza na uvoz tečnog prirodnog gasa, navodi studija. U ovoj emisiji još možete čuti pogoršana sigurnost novinara u Crnoj Gori, 19 napada za 9 mjeseci. Takvom stanju doprinio je odnos političkih elita prema medijima, smatra urednica M-portala Danica Nikolić.
Dakle, konkretni problemi za novinare u ovom trenutku u Crnoj Gori su prije svega stvaranje političkog ambijenta u kojem mediji postaju legitimne mete i neefikasnost institucija, u prvom redu tužilaštva, kada slučajeve prijetnji i napada na novinare treba dovesti do kraja.
Mobilna telefonija i internet ugašeni u Afganistanu u jeku mjera protiv nemorala, jedan od stanovnika sjeverne provincije Balk.
Gašenje kućnog interneta ima negativan utjecaj na sve aspekte života, veliki dio javnih usluga.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas ističe rok kada Vijeće ministara Bosne i Hercegovine mora usvojiti reformsku agendu koja je jedan od preduslova da BiH dobije sredstva iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan. Rok za dostavljanje konačne verzije plana reformi istekao je prošle godine, nakon čega je iznos planiran za BiH umanjen za 10%, a danas ističe novi rok koji je Evropska komisija postavila. BiH je izgubila 108 miliona eura u julu jer nije ispunila rokove za donošenje reformske agende, a taj novac je preusmjeren drugim državama u regiji. Ako je nedostave do kraja septembra, to jest do danas, BiH bi mogla izgubiti dodatnih oko 100 miliona eura iz fonda koji za BiH prvobitno iznosio blizu milijardu eura. Vlasti u Bosni i Hercegovini ne mogu da se dogovore o planu reformi gotovo dvije godine, jer se entiteti i kantoni spore oko nadležnosti zakona i reformi u više sektora, poput obrazovanja, socijalne politike i tržišta rada. Vladajući se spore i o novom zakonu o Državnom sudu i tužilaštvu te Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Vlasti u Bosni i Hercegovini planirale su kandidovati infrastrukturne projekte vrijedne više od 2,3 milijarde eura. BiH je novcem Evropske unije planirala završiti radove na pan-evropskom koridoru 5C, koji bi povezao Hrvatsku luku Ploče sve do Budimpešte. Planirana je i modernizacija željezničke mreže, te su kandidovani važni energetski projekti i rekonstrukcija prijenosne mreže, digitalizacija zemlje. Plan rasta Evropske unije za Zapadni Balkan ukupno sadrži 6 milijardi eura, od čega su 4 milijarde povoljni krediti, dok su 2 milijarde nepovratna sredstva. Novac iz ovog fonda se isplaćuje dva puta godišnje. Srbija je do sada već povukla preko 110 miliona eura, Albanija 65 miliona, a Crna Gora 27 miliona eura. Svi projekti iz plana rasta moraju biti završeni do kraja 2027. godine, a produženje rokova neće biti.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Manuel Sarrazin, njemački političar i bivši izaslanik Bundestaga za Zapadni Balkan, ocjenjuje kako je ključno da ova regija ostane u fokusu Evropske unije. Nedostatak volje za provođenje reformi te secesionistička politika Milorada Dodika smatra predstavljaju prijetnju evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Također navodi i kako Evropska unija ne smije dozvoliti da se u Bosni i Hercegovini zbog spornog napretka u zemljama Zapadnog Balkana napravi vakum koji bi mogla iskoristiti Rusija. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Saracin, postoji li jedinstvena strateška vizija unutar Evropske unije za regiju ili nacionalni interesi poput onih recimo Mađarske, Hrvatske ili Bugarske i dalje pokreću fragmentirane politike?
Mislim da je glavna pokretačka snaga za proširenje u ovom trenutku u Briselu i mislim da je vrlo važno da zemlje kandidati znaju da moraju provesti reforme kako bi uvjerile ne samo lidere u glavnim gradovima država članica, već i javno mnijenje i zakonodavce. I mislim da je ovo jedna od najvećih opasnosti, kao što je proces u Briselu vrlo dinamičan, čini se vrlo dinamičnim, svi vjeruju da se proširenje vratilo, ali to nije baš transparentno i provedeno u javno mnijenje država članica. Tako da u trenutku kada su potrebne odluke možda postoji rizik da nisu svi zaista svjesni procesa koji se dešava. Dakle, mislim da je vrlo važno da svi iz regije Zapadnog Balkana pokušavaju pozitivno sarađivati sa zakonodavcima, sa donosiocima odluka u glavnim gradovima, ali i sa javnim mnijenjem kako bi objasnili zašto je Zapadni Balkan u fokusu, zašto mora biti u fokusu i koji je strateški interes za građane, na primjer Njemačke ili Francuske ili drugih država ovdje. Što se tiče Mađarske i drugih, znamo da Mađarska trenutno igra ulogu u kojoj pokušava maksimizirati vlastite interese unutar Evropske unije, ali i druge vrste interesa koristeći Zapadni Balkan. Na Balkanu to rade s pristupom koji je za proširenje, ponekad možda ne u smislu u kojem ja lično vjerujem, postavljanjem kriterija onoliko jakih koliko bi trebali biti, ali sa pristupom za proširenje. Dakle, mislim da za Zapadni Balkan ovo nije tako veliki problem kao što bi mogao biti u vezi s Ukrajinom, gdje pokušavaju maksimizirati svoje interese postavljanjem pristupa koji je protiv proširenja.
Znači, vi ne mislite da, na primjer, mađarski interesi u Republici Srpskoj ili odnosi Orbana i Dodika neće predstavljati prijetnju za put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji?
Mnoge stvari koje gospodin Dodik govori, kao i nedostatak volje da se zapravo provedu potrebne reforme kako bi se pozitivno gledalo na put ka Evropskoj uniji, predstavljaju prijetnje evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. I naravno, ako ga Mađarska podržava, ovo bi moglo biti konkretno ponekad možda problem za ovaj put. Ali mislim da to nije uglavnom zbog Mađarske. Mislim da je razlog u političkim odlukama koje se donose u Banja Luci i Sarajevu, a onda bi to moglo biti iskorišteno ili korišteno od strane interesa izvana.
Nedavne izjave zvaničnika Republike Srpske, uključujući ministra vanjske trgovine Bosne i Hercegovine, ukazuju na planove bojkota predstojećeg sastanka berlinskog procesa u Londonu. Optužili su Veliku Britaniju i Njemačku da su neprijatelji Srba i Republike Srpske. Koje rizike predstavljaju takvi narativi za stabilnost Bosne i Hercegovine?
Relativno često sam bio u RS-u, također u Banja Luci, ali ne samo tamo. I mogu reći da volim Republiku Srpsku. Upoznao sam mnogo prijateljskih ljudi i znam da mnogi ljudi u Republici Srpskoj, također Srbi iz Republike Srpske, vole Njemačku, žele sarađivati s nama. Imamo veliku trgovinu s njima, važni smo za njih i postoji veliko prijateljstvo. Znam da su Srbi u Bosni i Hercegovini prijatelji Njemačke i ne vjerujem u nikakve druge priče. Želio bih odgovoriti na ovo prijateljstvo također pozitivno. Vidimo sebe i kao prijatelja ljudi u Bosni i Hercegovini, također u Republici Srpskoj. Drugo, sva ideja berlinskog procesa zbližava regiju svih 6 zemalja. I uvijek je bio naš pristup da pokušamo pronaći zajednički jezik, zajednički interes u regionalnoj saradnji. Za mene je uvijek bilo jasno da IRS i ljudi, posebno oni koji žive u RS-u, imaju interes da svi dijelovi Bosne i Hercegovine, svi entiteti proaktivno ulažu svoj interes u ovaj proces.
Njemačka je nedavno odlučila da ponovo rasporedi trupe u misiju Eufora u Bosni i Hercegovini s obzirom na rizik od potencijalnog ruskog veta u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija u novembru. Koje alternative ili plan B postoje ako se nešto takvo dogodi?
Meni je jasno da ne možemo dozvoliti da trenutna sigurnosna situacija u svijetu dovede BH u vakuum, jer bi akter poput Rusije blokirao naš angažman ovdje. I vrlo sam siguran da u takvom scenariju postoje specifični načini koji se iskorištavaju i pripremaju da se ne dozvoli da se vakuum dogodi. Ne mogu vam tačno reći, jer više nisam u vladinim pregovorima o tome, ali vidim jasan strateški interes Evropske unije, NATO-a, ali i Njemačke da budu prisutni ovdje i da jasno stavimo do znanja da smo angažovani i da nećemo dozvoliti da se u Bosni i Hercegovini dogodi vakuum. I vrlo sam uvjeren da će se njemačka vlada ovoga držati i da su spremni i sposobni.
Njemačka je uvela sankcije bivšem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i obustavila finansiranje nekoliko razvojnih projekata u tom entitetu. Je li Berlin spreman proširiti ove mjere ako se politička situacija nastavi pogoršavati?
Mislim da je generalno pristup Njemačke uvijek bio na prvom mjestu. Želimo se angažovati s Bosnom i Hercegovinom i u bilateralnom kontekstu, a također u razvojnoj saradnji, što znači da finansiramo pozitivne infrastrukturne projekte u Bosni i Hercegovini. I generalno stav Njemačke je uvijek bio da se to radi i u RS-u. Dakle, nažalost, Njemačka je bila prisiljena obustaviti ove projekte zbog secesionističke politike Milorada Dodika i izabranog rukovodstva u to vrijeme u RS-u. Dakle, generalno rekao bih prvo, ako bi se ova politika pozitivno promijenila, prema jasnoj promjeni kursa u vezi s činjenjem secesionističkih koraka, to bi naravno bila sjajna prilika za Njemačku da se više angažuje i čini više i u RS-u.
Nedavni protesti i politički događaji u Srbiji izazvali su zabrinutost zbog nazadovanja demokratije. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić tvrdi da Zapad stoji iza protesta i opisuje ih kao obojenu revoluciju, dok opozicija optužuje Zapad da je mlak prema srbijanskim vlastima. Kako tumačite odgovor Europske unije na ove događaje?
Smatram da je komesarka Europske unije naravno vrlo jasno iznijela stav da ako želite da se pridružite Europskoj uniji, prava na slobodu, pravo na protest, na sigurnost kada izražavate svoje političko mišljenje, moraju biti osigurana i da srpske vlasti imaju zadatak da to omogući ljudima na ulici. I u sadašnjoj situaciji meni se ne čini da su srpske vlasti to zaista dovoljno učinile. I vidim rizik od nazadovanja Srbije u pokušaju da se ovo riješi na način koji ne vodi zemlju pozitivno na putu ka Europi. S druge strane, također, vrlo jasno, vjerujem da je na Srbima da odluče o budućem putu zemlje, da odluče naravno slobodno i demokratski. Nije u našem interesu da odlučujemo u ime naroda u Srbiji, ali naravno da je u našem interesu da srpski narod može slobodno i demokratski odlučiti. I ovo bi trebao biti stav Europske unije. Imam osjećaj da je ovaj stav unutar europskih institucija, a također unutar država članica, sve jasniji i jasniji Srbiji. Ponekad se bojim da možda nismo dovoljno jasni i brzi po tom pitanju, ali u svakom slučaju vidim da je stav zauzet u Briselu.
Čuli ste dio intervjua njemačkog političara i bivšeg izaslanika Bundestaga za Zapadni Balkan Manuela Sarazina. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović. Cijeli intervju pogledajte na našoj stranici slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Ministar vanjskih poslova Izraela Gideon Sar izjavio je u Beogradu da je Izrael prihvatio mirovni plan za Gazu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Pripremio Zoran Glavonjić.
Šef izraelske diplomatije Gideon Sar rekao je na konferenciji za novinare tokom službene posjete Srbiji da Izrael oduvek želi kraj rata.
Jedini koji je do sada odbijao da okonča rat je onaj koji ga je započeo tog 7. oktobra, Hamas. I jedini je odgovoran za njegov nastavak od tada i patnje Izraelaca i Palestinaca u protekle dve godine. Vidjet ćemo da li će sada Hamas prihvatiti plan američkog predsjednika. Na osnovu prošlosti znamo da su obično pokušavali da izbjegavaju implementaciju, ali vidjet ćemo.
Sar je napomenuo da je u zarobljeništvu Hamasa i dalje 48 Izraelaca, od kojih je 20 i dalje živo.
Želimo da se taoci vrate svoje kući posle dve godine. Alon Ohil i svi drugi taoci, živi i mrtvi. Također želimo da vidimo drugačiju Gazu. Deradikalizovanu, demilitarizovanu, koja više ne predstavlja pretnju Izraelu i njegovim građanima.
And no longer posing a threat to Israel. And its citizens.
Srpsko-izraelski državljanin Alon Ohel jedan je od talaca Hamasa više od 800 dana. Šef srpske diplomatije Marko Đurić izjavio je da Srbija podržava mirovnu inicijativu američkog predsjednika Donalda Trumpa.
I zahteva da Hamas bez odlaganja oslobodi sve talce i da predložene odredbe ovog sporazuma budu implementirane u potpunosti.
Izrael je u martu nakon dvomjesečnog primirja obnovio ofanzivu protiv Hamasa. Vojnu kampanju pokrenuo je u pojasu Gaze kao odgovor na napad Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 23. u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a više od 250 uzeto za taoce. Sar i Đurić na susretu u Beogradu rekli su da je saradnja Srbije i Izraela dobra, dok je sa srpske strane naglašeno da je Izrael za Srbiju jedan od ključnih strateških partnera. Saopšteno je da će biti pokrenut strateški dijalog dve zemlje kako bi se kroz saradnju i zajednički mešoviti ekonomski komitet kroz pregovore došlo do sporazuma o slobodnoj trgovini. Ministri su potpisali sporazum o bilateralnim komunikacijama i program saradnje u oblastima kulture, sporta, omladine, nauke i tehnologije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ključne muslimanske zemlje podržale su plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u pojasu Gaze, koji je također pozdravila palestinska uprava koja upravlja dijelovima zapadne obale, mada su neki Palestinci osudili prijedlog kao farsu. Evropski saveznici Washingtona pozvali su Hamas, kojeg Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, da prihvati plan, koji je izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao da podržava, dok je upozoravao palestinsku oružanu grupu da će uslijediti veće razaranje ako ga se ne bude pridržavala. Izvori bliski Hamasu rekli su da je ta organizacija dobila plan preko katarskih i egipatskih posrednika i da namjerava da ga pažljivo pregleda prije nego što da zvaničan odgovor. Gojko Veselinović ima detalje.
Razoružanje Hamasa, preki 2-3 oslobađanje talaca, ukratko to je Trumpov mirovni plan za pojas Gaze koji sadrži 21 tačku. Plan predviđa i formiranje privremene uprave. Nju bi vodili Trump i Tony Blair, bivši britanski premijer, uz nadzor UN-a i zalivskih zemalja. Hamas, kojeg SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom, ne bi imao ulogu u upravljanju Gazom. 8 većinskih muslimanskih zemalja pozdravilo je Trumpov mirovni plan. Trumpov plan dobio je podršku i većine evropskih zemalja. Plan je pozdravila i palestinska uprava. Ovo tijelo bi prema Trumpovom planu nakon privremene uprave trebalo preuzeti kontrolu nad pojasom Gaze, čemu se Izrael protivi. Rat u pojasu Gaze traje od 7. oktobra 2023. kada je Hamas ubio 1200 ljudi i uzeo 251 taoca. U odmazdi Izraela do sada je ubijeno više od 65.000 Palestinaca, navode zdravstvene vlasti na teritoriji pod kontrolom Hamasa. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Nakon što su prije nekoliko dana prekinute optičke veze u nekim provincijama širom Afganistana, od danas je ugašen internet i mobilne usluge. Gašenje interneta je najnovija restriktivna mjera koju su uveli talibani, otkako su se vratili na vlast prije 4 godine. Više u prilogu Une Čilić.
Međunarodna organizacija za praćenje pristupa internetu NetBlocks kaže da je internet isključen u fazama i da je Afganistan sada u potpunom zamračenju interneta dok talibanske vlasti preduzimaju mjere za sprovođenje morala. Talibani su ranije izražavali zabrinutost zbog online pornografije, a vlasti su posljednjih sedmica prekinule optičke veze u nekim provincijama pošto su zvaničnici izražavali zabrinutost zbog morala. Mnoge međunarodne i lokalne novinske kuće koje izvještavaju Kabulu iz Afganistana pogođene su prekidom rada interneta, uključujući i Radio Azad i Radio Mašal, stanice Radija Slobodna Evropa. Rukovodstvo Talibana nije javno komentarisalo gašenje interneta i nije jasno koliko će ono trajati.
Gašenje kućnog interneta ima negativan utjecaj na sve aspekte života. Veliki dio javnih usluga, poput ličnih karata i pasoša, povezan je s internetom. Danas je obrazovni sistem za sve, posebno za osobe s invaliditetom, naročito slabovidne, usko vezan za internet. Online biblioteke, online medicinske usluge u bolnicama i online poslovanje, koje je nedavno pokrenula Direkcija za omladinska pitanja Ministarstva informisane i kulture, sve zavisi od pristupa internetu.
Kaže Sayed Mohamed, jedan od stanovnika sjeverne provincije Balk. Hadži Zahid, lokalni glasnogovornik Talibana u provinciji Balk, naveo je ranije da je zabranu naredio njihov vođa kako bi se, kako je rekao, spriječile nemoralne aktivnosti. Talibani koriste islamski šerijatski zakon da bi opravdali svoju ekstremističku politiku. Međutim, islamski učenjaci kažu da nema vjerskih osnova za odluku Talibana da isključe internet. Blokada interneta je dio šireg suzbijanja individualnih sloboda i slobodnog protoka informacija u zemlji. Od preuzimanja vlasti 2021. godine Talibani su ozbiljno ograničili prava Afganistanaca, naročito žena.
Znate da se veliki dio obrazovanja dešava online i putem interneta. Kada je internet isključen, mladi i dječaci i djevojčice lišeni su online učenja. Osim toga, to donosi razne negativne promjene. Stoga molim zvaničnike Islamskog Emirata da preispitaju ovu odluku i ponovo omoguće internet.
Kaže vlasnik internet kafića Abdullah Hamedi. Govoreći ranije za Radio Mašal, Radija Slobodna Evropa, glasnogovornica State Departmenta SAD-a Elizabeth Stickney rekla je da američka administracija pažljivo prati situaciju. SAD i većina drugih zapadnih zemalja odbile su da priznaju Talibane kao legitimnu vladu Afganistana, koji su ponovo preuzeli vlast u zemlji u avgustu 2021. godine nakon brzog povlačenja međunarodnih trupa.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
U Crnoj Gori do sredine septembra ove godine zabilježeno je 19 napada na novinare, više nego, na primjer, cijele 2020. ili 2023. Da li Crna Gora ima sistem koji bi garantovao sigurnost novinara? Slušamo u prilogu Miloša Rudovića.
Prve prijetnje smrću stigle su prije 3 godine na službeni mail urednice crnogorskog M-portala Danice Nikolić. Sa svakom novom prijetnjom Nikolić ih je prijavljivala policiji i tužilaštvu.
Policija je zaista u ovom slučaju radila brzo i efikasno sve ono što je bilo do njih, ali očigledno problem nastao u osnovnom državnom tužilaštvu čija je ovo bila nadležnost. Policija je sve informacije proslijedila osnovnom državnom tužilaštvu u rokovima koji su bili potpuno prihvatljivi, samo što oni nisu preduzimali ništa konkretno u pravcu podizanja optužnice, već sam nakon svake prijavljene prijetnje ponovo morala da idem u osnovno državno tužilaštvo i dajem izjave tužiocima, s tim što je uvijek bio drugi tužilac u pitanju, a izjave uvijek iste. Sve do prije par mjeseci nisam rekla i pred tužiocem i u javnosti da više neću podnijeti ni jednu prijavu, niti dolaziti da dajem iste izjave nakon 3 godine, te da će policija i tužilaštvo biti odgovorni za sve ono što se dalje bude dešavalo nakon toga.
Crnogorska policija je potom, septembra 2025. godine, saopštila da je utvrdila identitet osumnjičenog i da će podgoričko tužilaštvo protiv njega podnijeti prijavu za ugrožavanje sigurnosti. Međutim, sagovornica Radija Slobodna Evropa ističe da je identitet osumnjičenog crnogorskim institucijama poznat još od 2022. godine. Iz osnovnog tužilaštva u Podgorici nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa šta je preduzeto povodom upućenih prijetnji. Iz sindikata medija Crne Gore ocjenjuju da su institucije u slučaju Danice Nikolić zakazale. Također, indeks bezbjednosti novinara, istraživanje koje se od 2020. sprovodi u zemljama regiona, pokazuje da crnogorski novinari rade u sve nesigurnim uslovima. Potpredsjednica sindikata medija, Marijana Camović-Veličković, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da indikator indeksa bezbjednosti novinara precizno mjere sve. Od onoga što se desilo, poput napada, do onoga što se nije desilo, a moralo je, poput reakcije nadležnih. Crna Gora godinama, ističe ona, ostvaruje najlošije rezultate u oblasti koja se tiče stvarne bezbjednosti novinara. Prilog tome je podatak da je do sredine septembra ove godine zabilježeno 19 prijetnji napada na novinare, više nego, na primjer, cijele 2020. ili 2023. godine. Tako su prošlog mjeseca napadnuti fotoreporteri Pobjede i Vijesti, dok su pratili premještanje spomenika ratnom zločincu iz Drugog svjetskog rata, Pavlu Đurišiću, u crkvu Srpske pravoslavne crkve u blizini Berana, na sjeveru zemlje. Jedna od oblasti koju obuhvata indeks bezbjednosti novinara su pravosudni procesi. Na rješavanje, pogotovo starijih slučajeva, pozivaju Europska unija i Sjedinjene Američke Države. Sredinom ove godine počelo je suđenje u slučaju ranjavanja istraživačke novinarke Olivere Lakić, koja je napadnuta prije 7 godina. Camović-Veličković posebno zabrinjava što 2028. godine nastupa apsolutna zastara u tom slučaju, pa postoji realna opasnost da zbog čestih odlaganja pravda neće biti zadovoljena. Kao najdrastičniji primjer neefikasnosti institucije ističe slučaj ubistva glavnog urednika lista Dan, Duška Jovanovića, 2004. godine. Jedna osoba osuđena je za saučesništvo, dok direktni izvršioci i nalogodavci nisu utvrđeni. Camović-Veličković ocjenjuje da i pored povremenih pozitivnih pomaka, Crna Gora i dalje nema sistem koji bi garantovao sigurnost novinara i brzu reakciju u slučajevima kada se napadi dese. Iz Ministarstva kulture i medija nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o indeksu bezbjednosti novinara. Sadašnjem stanju doprinio je odnos političkih elita prema medijima, smatra urednica M-portala Danica Nikolić.
Kada jedan ministar odbrane otvoreno kaže da postoje podobni i nepodobni mediji i novinari, kada jedan poslanik vladajuće većine u Skupštini optuži čitavu grupu medija da radi za 2 najveća kriminalna klana u ovom dijelu Europe, kad bivši premijer zaprijeti gašenje medija i tako dalje, to ostavlja otvoren prostor raznim fanaticima da novinare smatraju potpuno legitimnim metama. Dakle, konkretni problemi za novinare u ovom trenutku u Crnoj Gori su prije svega stvaranje političkog ambijenta u kojem mediji postaju legitimne mete i neefikasnost institucija u prvom redu tužilaštva kada slučajeve prijetnji i napada na novinare treba dovesti do kraja.
Ministarstvo odbrane je sredinom ovog mjeseca odbilo zahtjev redakcije NTNM za praćenje konferencije za novinare crnogorskog i slovenačkog ministra odbrane. Naknadno je utvrđeno da više medija nije dobilo poziv ministarstva da prati ovu konferenciju. To su mediji koji su kritički izvještavali o čelnicima bezbjednostnog sektora, među kojima i ministar odbrane Dragan Krapović. Ministar Krapović je tada odgovornost za uskraćivanje akreditacije prebacio na službu za informisanje ministarstva odbrane, ali i optužio dio medija za neprofesionalnost. Situacija po pitanju bezbjednosti novinara nije se međutim pogoršala samo u Crnoj Gori. Indeks bezbjednosti novinara, koji je predstavljen prošle sedmice, pokazuje da se situacija 2020. godine pogoršala u svim zemljama regiona. Najgora situacija je prema indeksu u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Međutim, broj napada na novinare najviši u Srbiji. U toj zemlji je zabilježeno gotovo 60% od svih ovogodišnjih napada na novinaru zemljama regiona. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.